Goeiedag lieve luisteraar. Ons is vandag by die boek Galasiërs en ek gaan begin en ek gaan net 'n paar versies doen soos elke keer, naamlik hierso by die derde hoofstuk van vers 21 tot by die einde van die hoofstuk, dit wil sê vers 29. As jy dalk gerieflik by jou huis sit en jy het miskien 'n Bybel voor jou oop, dan sal jy sien die opskrif daarvan is slawe en seuns. Nou die oomblik as 'n mens dit in die Bybel lees, lieve luisteraar, dan besef jy dadelik dit gaan in hierdie gedeelte oor verhoudinge. En ek wil, voordat ek in detail sekere van die verse behandel, wil ek so graag 'n bietjie eers kyk na die 28ste vers, want het lyk vir my daar lê die kern van hierdie gedeelte. Daar staan, dit maak nie saak of iemand Jood of Griek is, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal een. Nou, liewe luisteraar, ek dink hierdie is so 'n belangrike beginsel in die Bybel, dat ons eers 'n bietjie met mekaar daaroor gesels. Ook miskien terwille van so 'n bietjie afwisseling, né, want ons doen gewoonlik so redelike detail vers vir vers verklaring, maar ek dink hierdie is 'n belangrike saak en daarom wil ek 'n paar opmerkings maak oor die verhouding wat elke Christus gelowige met ander persone behoort te handhaaf. Nou, jy weet natuurlik dat mense verhoudinge met ander word bepaal deur jou lewenshouding en daarom is dit baie belangrik. Ek wil graag 'n paar opmerkings maak en ek gaan maar sommer nommer, dan is dit miskien makliker aan die hand van vers 21 voordat ons by die res van die perikoop kom en dan gaan ons hom ook sommer baie makliker verstaan. Die eerste opmerking is dit: die Bybel sê vir ons liewe luisteraar dat die gelowige net een basiese ingesteldheid of lewenshouding behoort te hê, naamlik die van die liefde. Nou het ons al hieroor gepraat en jy sal onthou as 'n mens die woordjie liefde met 'n hoofletter skrywe, dan wys die lang been van die L na jou verhouding met God en die kort beentjie van die letter L wys na jou verhouding met ander mense of met medemense. Gaan kyk gerus in Matteus 22 van vers 37 af tot by vers 39, dan sal jy sien dat die hele gebod, die hele Bybel as het ware, word saamgevat in die een gebod van die liefde, naamlik ons moet God lief hê en ons moet mense lief hê. Nou jy sien, hierdie houding sal natuurlik dan ook jou verhoudinge bepaal. Jou vertikale verhouding sal bepaal hoe jou oog op die horisontale vlak sal blink. En jou horisontale houding sal dan jou verhoudinge bepaal, jou van aangesig tot aangesig met medemense. En daarom is dit wat ek wil sê oor ons verhouding op kerklik en godsdienstige terrein natuurlik alleen geldig vir jou as jy aan twee vereistes voldoen volgens die Bybel. Nommer 1, jy moet die Bybel van die Here erken as die norm van jou lewenshouding. Want jy sien die Bybel rig ons houding en dis baie belangrik dat ons weet dus wat die Bybel daaroor sê. 'N tweede algemene opmerking, sê nou ek is 'n Afrikaner of 'n Engelsman of 'n Zulu. Want jy sien, en ek skrik eintlik as ek daaraan dink hoor, die Afrikaner jeug byvoorbeeld, ek gebruik nou maar hierdie groep omdat ek aan hulle behoort, die Afrikaner jeug is nie vandag noodwendig meer Christus jeug nie. Daar's baie gelowiges wat nie Afrikaners is nie hoor. Daar's baie Engelse byvoorbeeld wat ook nie die Christus van die Bybel bely nie. Ek kan ons vandag nie meer maklik veronderstel dat wanneer ek aan 'n bepaalde volksgroep behoort, ek noodwendig 'n Christusgelowige is nie. Om die waarheid te sê, dit was in al die eeue so. Dit was in Bybelse tye, in die Ou Testament van die Jode ook waar. Hulle was nie noodwendig almal gelowiges nie. Want om 'n Jood te wees beteken nie noodwendig dat jy die Here dien nie. Net so, in die tyd van die Nuwe Testament was nie almal wat gesê het Here, Here, Christene nie. Die Here Jesus het juist daarteen gewaak. Ek wil 'n tweede opmerking maak. As Christus gelowige, Zulu of Engelsman of Afrikaner, word my basiese houding of rigting bepaal deur die van die liefde, omdat ek aan Christus behoort. Maar kom ons kyk nou so 'n bietjie na die detail van die praktyk. Daar staan 'n baie snaakse ding eintlik in Galasiërs 3 vers 28. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man of vrou nie, want ons is almal, staan daar, een, let op, in Christus Jesus. As Paulus byvoorbeeld na die dorp geskryf het waar jy nou sou woon, as sou daar gestaan het, daar is nie meer mense wat aan 'n gemeente kan behoort wat net noodwendig ook aan 'n bepaalde bevolkingsgroep behoort nie. Luister, as jy alleen maar dit in die Bybel sou raak lees, dan sou jy natuurlik Paulus se briewe opskeer en sê, Liewe oom Paulus, dis nie waar wat jy sê nie. Maar luister, let nou op. Nou staan die ingesteldheid of die houding van hierdie mense daarby, want julle is almal een in Christus Jesus. Mag ek 'n beeld gebruik? Miskien het jy al 'n marionette vertoning gekyk. Daar's twee poppies op die verhoog. Al twee die poppies dans te gelyk, maar al twee die poppies, ongeag sy kleur, hang aan dun touwtjies, word hanteer deur een hand wat die marionette natuurlik laat dans en spring. Jy sien daardie poppies is miskien van verskillende kleure en van verskillende bevolkingsgroepe word deur hulle voorgestel. Maar as dit nou gaan oor 'n Christelike voorstelling, dan is hulle almal in Christus een. Jy sien, liewe luisteraar, dit is eers wanneer ek na die detail van die praktyk begin kyk rondom my elke dag, dat ek iets begin verstaan van die rykdom aan verskeidenheid, van kleure van die spektrum wat hulle almal het hulle oorsprong by die een bron. Dis belangrik. Die derde opmerking. Kyk nou as die poppies begin dans. Ek laat nou die houding of die ingesteldheid vir 'n oomblikie agterop. En ek bepaal my by die praktyk, met ander woorde, by die verhouding van Christus gelowiges. Die poppies byvoorbeeld op die verhoog van die Republiek van Suid-Afrika staan van aangesig tot aangesig, hoewel ons verskillende bevolkingsgroepe verteenwoordig. Kom ons kyk eers net na die een poppie wat voldoen aan ons eie vereistes. Hy's 'n Afrikaner, hy praat Afrikaans en hy's ook 'n Christen. As gelowige het elke Christen twee take. Nommer 1, die weg van heil in Christus en die koninkryk van God moet verkondig word. Byvoorbeeld, in Christus is verzoening. Die koninkryk het gekom. Die Heilige Gees is uitgestort. Ek gaan net nou so 'n paar riglyne gee met die oog op die toekoms soos wat ek dit verstaan uit die Bybel. Nou dan kom ek weer terug na hierdie heilsdade van die Here toe. Afgesien van die heil wat verkondig moet word, moet jy en ek as Christene onthou ons het ook 'n tweede taak. Jy en ek het 'n roeping ten opsigte van menseverhoudinge. Ons het 'n profetiese funksie ten opsigte van staat en maatskappy. Die skrifnorme wat op alle lewensterreine geld, vertikaal en horisontaal, moet eerbiedig word volgens die Bybel. Miskien moet se duidelik vir mekaar sê, dit is nie die taak van die kerk, liewe luisteraar, om 'n praktiese politieke beleid te gaan opstel nie. As gelowige het jy en ek nie ook 'n teks vir elke praktiese situasie nie, nie waar nie? Maar daar is die roeping om voortdurend te sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, want die Bybel is mos jou en my gesagsnorm. Die taak van die gelowige is dus verkondiging van heil, die roeping om norm van die liefde teenoor ander mense te vergestalt in die praktyk. En dit lei my tot 'n vierde opmerking. Jy sien, ek het gesê hierdie poppie, dis nou jy en ek, is nie net gelowige nie. Ons behoort ook aan 'n bepaalde bevolkingsgroep. Jou verhouding op kerklik godsdienstige terrein word dus ook deur my bevolkingsgroep, my verbondenheid aan daardie spesifieke bevolkingsgroep bepaal. Want afgesien van my godsdienstige verhoudinge, het jy en ek ook 'n bepaalde grondlaag waarmee ons onsself vereenselwig. Byvoorbeeld Afrikanerskap en alles wat dit inhou. 'n Eie identiteit wat vir my belangrik is, ek kan nie anders wees nie, dit is deel, dit lê as dit ware in my gene hoor. Dit geld vir elke spesifieke persoon wat aan 'n bepaalde bevolkingsgroep behoort. Dis deel van elkeen se erfenis. Dit vertel van die veelvormigheid en veelkleurigheid van die skepping van die Here en daardie identiteit moet eerbiedig en uitgebou word. 'n Vyfde opmerking. Kom ons kyk nou ook na die ander poppies in die spel. Elkeen hang ook aan sy eie touwtjie en hy kan nie weghardloop nie. Al sou hy wou. As Christus beleier, word elkeen se optrede bepaal deur twee dinge: die band van die geloof in Christus en natuurlik die band van 'n eie persoonlikheid, 'n eie identiteit, 'n eie soortigheid as jy wil. En hierdie twee basiese dinge geld nie net vir jou of vir my nie, liewe luisteraar, dit geld ook vir elke ander persoon in hierdie wêreld. En daarom kry ook mense wat aan 'n bepaalde kerk of 'n denominasie behoort, watter groep dit ook al is, kry ook die styl van sy en die groep se optrede wat neerslag vind. En dit bepaal hulle sang, dit bepaal hulle kleredrag, dit bepaal hulle optrede. En so word die veelkleurigheid van die Christene ook in die kerk vertoon. Tussen hierdie verskillende kerke is daar wel skakeling Ons sien mekaar elke dag in die straat, soms in mekaar se verskillende gemeentes. En so word die veelkleurigheid vertoon en word daar ook uitdrukking gegee aan die eenheid. En hierdie skakeling tussen Christene van verskillende denominasies, liewe luisteraars, dit is noodsaaklik omdat ons almal, sê Paulus in vers 28, een is in Christus Jesus. Ons houding, wat bepaal word deur die liefde, vereis dat ook ons verhoudinge in ons optrede gestalte sal kry en bepaal sal word deur die norm van die liefde. 'N sesde opmerking. Nou kom ons by die rou praktyk. En dalk skrik ons baie keer as ons daaroor gesels. Jy sien, as 'n gelowige mens, kom ons sê nou maar die Afrikaner, moet ek nou uitbeweeg om ook my getuienis teenoor alle mense te laat klink. Nie omdat ek wil nie, maar omdat my verbondenheid aan die Here Jesus dit vereis, omdat ek in Matteus 28 vers 19 die opdrag daartoe kry. En daarom is ek 'n getuie omdat ek 'n gelowige is, omdat ek 'n Christusgelowige is. Ek verkondig in my eie kring en ek beweeg ook oor die grense van die kring waaraan ek behoort, selfs na ongelowiges toe, ongeag hulle kleur, hulle denominasie, hulle agtergrond, hulle opleiding, maar ek behou my eie identiteit. En nou die skok. As gelowige het elke persoon, maak nie saak aan watter groep hy of sy behoort kultureel nie, die Christene is. Hulle verkondig ook Christus. Hulle getuig van hom net soos jy en ek behoort te doen in ons eie kring, maar omdat 'n Christen in eerste plek 'n gelowige is, gesels ons met alle mense met wie ons lewenspaaie kruis oor die Here, die Christus van ons lewe. 'N sewende opmerking. En nou kom die vraag op, terwyl hierdie nuwe toekoms waarin ons alreeds aangekom het, aangebreek het, lieve luisteraar, hoe moet jy en ek lewe? Hoe moet ons verhouding wees? Hoe moet ons jong mense gewapen wees geestelik, wat môre en oormôre ook hierdie land gaan regeer? Want jy sien, vandag se verhouding moet die rigtinggewende wees as ons Christene is. Die omgang met mekaar moet so wees dat mense van verskillende kulture mekaar in die oë sal kan kyk ook in die toekoms. Nee, eintlik moet ek vir jou sê, ons sal eers in die Here se oë moet kyk met die oog op die toekoms. En daarom wil ek graag enkele riglyne gee ook in hierdie verband. Die eerste is, ek moet seker maak van my basiese verhouding, naamlik my verbondenheid met Jesus Christus. 'N tweede opmerking. Verhoudinge met ander mense, luisteraars, kan nooit deur 'n regering of deur 'n kerk reggestel word nie. Besluite op kerklike vergaderings kan nooit verhoudinge finaal regstel nie. Dit moet van binne af uitkom. Jy en ek moet anders lewe. Ons moet vanuit ons verbondenheid met die Here Jesus lewe en dit sal ons verhoudinge op die horisontale vlak bepaal. Dit is 'n wonderlike ding om 'n Christen te wees. En as ons nou kyk na die breër verband hiervan hierdie gedeelte in Galasiërs 3 waarmee ons besig is, dan blyk hierdie dinge nog duideliker. Kom ons lees eers net die 21ste versie. Wil dit nou sê dat die wet van Moses in stryd is met die beloftes van God? Nou, jy sien, is belangrik, want wat in die vorige gedeelte gesê is, wat ek reeds behandel het, mag nou die gedagte laat ontstaan dat daar spanning mag wees tussen wet en die beloftes. Dat die wet daartoe mag lei om die vervulling van die belofte nutteloos te maak. Paulus verwerp hierdie gedagte, liewe luisteraar. God het die wet gegee en dit moes aan die wetsgehoorsaamis die lewe gee. Het ons verlede keer vers 12 gelees. As dit moontlik was om die wet te onderhou, sou dit aan die wat dit onderhou, die lewe gee. Maar in werklikheid kan die wet nie die lewe gee nie, weens die swakheid van die mens en sy sonde. Ons het mos daaroor gepraat die vorige keer. En so blyk dit nou ook hier uit vers 21. Paulus antwoord self die vraag. Wil dit nou sê dat die wet van Moses in stryd is met die beloftes van God? Beslis nie, antwoord hy. As 'n wet gegee was wat in staat is om die ware lewe te skenk, sou 'n mens inderdaad vrygespreek kon word op grond daarvan dat hy die wet onderhou. Nou luister vers 22. Maar volgens die skrif is die hele wêreld vasgevang in die greep van die sonde. Die belofte word dus vir die gelowiges vervul alleen op grond van die geloof in Jesus Christus. Is dit nie wonderlik nie? Hier blyk dit duidelik dat die fout nie by die wet lê nie, maar by jou en my as mense. Die wet is die norm wat God gestel het, waaraan daar voldoen moet word om vryspraak te kry. En vanweë die sondeval van die mens, is dit nie vir ons moontlik uit onsself nie. Dit is dus nie die wet se skuld, dat die mens nie daaraan kan voldoen nie. Daar's net een mens wat aan die vereistes van die wet voldoen het, naamlik die Here Jesus Christus. Daar's net een manier, luisteraar, waarop jy en ek deel kan kry aan sy voldoening, deur te glo dat hy in jou en in my plek die straf op die sonde gedra het. Ag, vat dit vandag vir jou as 'n persoonlike geskenk. Met albei jou hande gryp dit in die geloof, as jy dit miskien nog nie gedoen het nie. Want dit is waar wat vers 22 sê, almal het sonde. Want staan daar, volgens die skrif is die hele wêreld vasgevang in die greep van die sonde. Dit is ook hoekom verhoudinge tussen mense dikwels so sleg is. Die woord wil ek net vir jou baie interessant sê, wat ons vertaal het met vasgevang, beteken eintlik om toegesluit te wees in 'n gevangenis. Om iemand uit te lewer of om iemand prys te gee. Paulus sê nie hier spesifiek waar die Ou Testament dit sê nie. Maar ons het 'n aanduiding, want jy sien in Romeine 3 vers 9 tot 19 verwys hy na 'n hele aantal tekste in die Ou Testament waaruit dit duidelik blyk dat volgens die skrif die hele wêreld, Jode en heidene, gesondig het. Met ander woorde, die greep van die sonde maak deur sy krag en vloek dit vir die mens onmoontlik om die saligheid te verkry. God gebruik die wet vir sy doel. Deur die wet, sê die Bybel, word die onmag van die mens om homself te red duidelik en word hy uitgedrywe, luister weer na vers 22, na die belofte wat vir die gelowiges alleen vervul is op grond van die geloof in Jesus Christus. En daarom vers 23 vloei outomaties. Hy sê, voordat hierdie geloof gekom het, is ons deur die wet gevange gehou en bewaak totdat die tyd van die geloof sou aanbreek. Is interessant dat hy dit sê, ons is bewaak deur die wet. In die vorige vers is dit die sonde wat die mens gevange gehou. Nou word die wet voorgestel as die tronkbewaarder wat toesig hou, ons kry die gedagte ook in volgende vers, vers 24, oor die sondaar mens. Daar's geen verskil, luisteraar, in die gedagte nie. Daarom is sonde so vreeslik en noodlottig vir die mens. Dit kry sy krag van die wet. Die apostel praat in die eerste persoon meervoudsvorm, het jy opgemerk, hoewel hy eintlik met Joodse Christene en gelowiges uit die heidenasies praat. Want ook die heidene wat buite die openbaring van Israel staan, is onderworpe aan die wet soos die Jode. En hulle was nie sonder kennis van die wet nie, hoor. Gaan kyk Romeine 2 vers 14 tot 16. Daarom praat ons soms van 'n soort van 'n algemene genade, kan 'n mens dit noem, dat die Here 'n ingeboude natuurlike aanvoeling, 'n godsbewussyn, het die ou vader Calvin gesê het, in die hart van die mens geber het. Luister vers 24. Ons was dus onder die toesig van die wet totdat Christus sou kom, sodat ons deur te glo vrygespreek sou word. Dis interessant. Die toesig van die wet totdat Christus sou kom. Ja, dit het vir die mens dieselfde funksie as die slaaf wat die skoolseun na die skool toe begelei het en weer terug huis toe. Hy het die seun se boeke en skryfinstrumente gedra in Bybelse tye. Die taak van so 'n slaaf destyds was om die kind te verdedig in gevaar en om goeie maniere te leer. En hierdie begeleiers het nie 'n goeie reputasie gehad nie en dis bekend dat hulle by tye onnodig streng met die seuns was. Hieruit word dit nou duidelik dat die lewe onder die wet gepaard gegaan het met 'n sterk verlange na die bevryding van die juk van die wet. Die wet, luisteraar, maak die mens ontevrede en toon aan hom hoe hy nie die verlossing sal verkry nie. Nie deur die wet te onderhou nie, verseker nie. En op hierdie manier dryf die wet die mens na Christus toe, sê Paulus, om vryspraak te kry, hoe? Deur in hom te glo. Paulus gaan verder in die 25ste versie sê, maar nou dat die tyd van die geloof gekom het, staan ons nie meer onder die toesig van die wet nie. Wonderlik. Die wet het in sekere opsigte dieselfde werk as 'n kinderoppasser van destyds gehad. Solank as wat die ouer nie self teenwoordig is nie, het die kinderoppasser 'n taak, naamlik om die kind veilig te hou totdat die ouer kom. Maar as die ouer gekom het, is die kind nie meer onder toesig van die kinderoppasser nie, maar gee die ouer self die opvoeding Dit is net soos baie van ons, nou, as ons kindertjies klein is, dan gaan plaas ons hulle in 'n kleuterskool, maar 'n oomblik wanneer ons hulle gaan haal, dan is nie meer onder toesig van die oppassers nie, dan kyk ons self na hulle, en so het die Here Jesus gekom, en so is die toesig van die wet dus nie meer nodig nie. Dit bring my by die laaste paar verse, wat ek vandag wil behandel, naamlik vers 26 tot 29. Ek gaan dit nou vir jou lees, maar oorsigtelik wil ek net eers vir jou vertel waaroor dit gaan. Want in hierdie verse 26 tot 29 sê die apostel almal, vroere minderjarige kinders en slawe, is deur die geloof kinders van God. Paulus is steeds besig om sy leer dat die vryspraak deur die geloof verkry word te verdedig. En in hierdie gedeelte sluit hy dus aan by die beskouing van destyds dat die Jode kinders van God is en dat die heidene slawe is, so die Jode geredeneer. Hy stel nou dat die Jode voor Christus soos minderjarige kinders is en dat dit eintlik niks anders was nie as slawe. Hy toon verder aan dat in Christus almal gelowiges uit die Joodse volk en gelowiges uit die nie-Joodse volke, dat almal wat Christus bely, kinders van God word, en daarom dieselfde stand het as erfgename van God. Almal word ingewoon deur die Heilige Gees. Kom ek lees vers 26 tot 29, eers is 'n eenheid, dan kan ons weer so 'n bietjie daaroor gesels. Dan sê julle nou ook verstaan waarom ek net nou eers in die algemeen gepraat het oor Christenskap is belangriker as eie nasionaliteit. Dit hoef nie teenoor mekaar te staan nie, maar my nasionaliteit bepaal nooit my Christenskap nie, want my Christenskap word bepaal deur my verhouding, deur die geloof in Christus, my verhouding met God. Kom ek lees daar die paar verse. Deur hierdie geloof in Christus Jesus, is julle nou almal kinders van God, want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Nou ek luister weer na die teksvers waarmee ek begin en dan sê jy dit nou baie beter verstaan. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek is, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal een. En daarom vers 29. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. Is dit nie wonderlike woorde nie, liewe luisteraar? Wanneer jy sien hierdie woorde van Paulus, dink ek sou elke Jood van destyds dwars in die krop steek, want hulle het elke oggend gebid: Here, ek dank U dat ek nie 'n heiden, luister nou mooi, of 'n slaaf of 'n vrou is nie. En Paulus sny dit by die wortel af. Hier sê die apostel nou uitdruklik dat die Jode in Christus een is met die kategorieë mense wat hulle in hulle tyd so verag het, naamlik die heidene en die slawe en die vrouens wat dikwels by hulle 'n ondergeskikte status gehad het. En so kragtig is die evangelie, luisteraar, dit breek deur die grense van vooroordeel en tradisie heen. Jy moet sorg, jy en ek, dat ons lewe wys dat ons werklike een wees met Christus gelowiges is. Al is hulle kultuur anders as ons eie, en dat ons daardie eenheid aanvaar omdat die Bybel dit sê. Van natuurlik neig 'n mens om groter eenheid met mense van jou eie groep of volk of selfs geslag te ervaar. Maar die Heilige Gees stel vir jou en vir my in staat om nie aan ons natuurlike voorkeure toe te gee nie. Wys dat jy deur die Gees laat lei, liewe luisteraar, deur intieme sosiale en vriendskapsbande te hê met gelowiges van alle kulture, alle groepe, alle tale, uit alle kerke en uit alle denominasies. Ek het verwys na die toekoms. Sal die toekoms in ons eie land, wat eintlik ook aan die Here behoort, sal dit nie 'n wonderlike toekoms hê nie, liewe luisteraar, as ons as Christus gelowiges, ongeag ons sosiale verbondenheid, hande vat, dat ons een eenheidsfront mag vorm teenoor die ongelowiges. Want hoekom? Paulus sê, omdat alle Christus gelowiges een is in Christus Jesus.
Wat 'n krag wat ons aan mekaar bind. Ek groet jou op hierdie wonderlike, sterk positiewe noot uit die Here se woord. Tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.